Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini akan ada obrolan bersama penyanyi asal Indonesia Andrea Turk yang saat ini sedang tinggal di Los Angeles, California. Andrea juga baru lulus dari California Institute of the Arts dan akan segera melanjutkan kuliah lagi ke New York. Gak hanya itu, Andrea juga baru aja merilis single terbarunya. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Andrea, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Apa kabar?
Baik, apa kabar Mbak Dania?
Baik, mungkin Andrea bisa cerita ya, saat ini kegiatannya ngapain aja nih Andrea?
Iya, sekarang ini masih di LA, lagi nunggu untuk ngelanjutin master's di New York. Mau pergi ke Berkeley ini, Berkeley College of Music, jurusannya songwriting and production. Tapi sekarang ini pas summer, kemarin sih baru selesai ambil kursus Pro Tools, sebentar lagi mau ambil ujian Pro Tools 101 sama Pro Tools 110 sebagai certified user. Ya, supaya sibuk aja sih, biar nggak diem pas summer.
Okay. Dan kemarin Andrea juga baru lulus ya sebenarnya ya. Itu kira-kira bulan apa? Dan mungkin Andrea juga bisa mengingatkan kembali ke teman-teman yang mendengarkan ya, lulus dari mana, jurusan apa?
Iya, kemarin baru dari California Institute of the Arts, jurusannya Voice Arts, minoring Digital Arts. Baru lulus Juni apa Mei ya? Udah lupa. Tapi ya, lumayan sih. Kayaknya it all went by so fast. Anda selesain BFA-nya dalam waktu 3 tahun instead of 4. Karena kemarin Anda juga sempat ambil kursus pas summer dan winter dan spring on top of CalArts. Anda ambil kursus community college like PCC, Pasadena City College, sama Berkeley Online untuk ambil extra credit supaya bisa lulus dalam waktu 3 tahun itu.
Wow, congratulations ya Andrea ya, dan akan melanjutkan ke Berkeley College of Music di New York ya?
Iya, betul.
Okay, waktu itu apakah langsung diterima atau ada audisi gitu?
Ada interview sih, jadi prosesnya hanya submit application, terus habis itu mereka ada seleksi, setelah itu dari seleksi itu mereka hanya pilih beberapa orang untuk melakukan interview, dan dari interview itu mereka seleksi lagi, habis itu ya langsung keterima sih. Dan Anda baru tahu Anda dapat scholarship-nya pas orientation online, dan lucunya Andrea taunya dari head of the program, si Will Wells, dia kayak ngechat Andrea lewat Zoom, dia bilang, congratulations ya masuk, and congratulations on the scholarship. Padahal Anda udah cek portalnya, Anda gak lihat, padahal ditulis Anda gak dapat scholarship. Jadi Anda kayak, yaudahlah gak apa-apa, yang penting keterima gitu kan. Terus, jadi Anda kaget pas dia bilang gitu, terus Anda bilang, scholarship apa? Enggak ada tulis scholarship di portal Andrea. Terus dia bilang, enggak mungkin. Coba. Sini, kasih lihat screenshotnya begini-gini. Akhirnya mereka kirim ulang, terus ternyata mereka kasih Andrea lebih dari setengah tuition scholarship. Dan ternyata dia juga bilang ini scholarship terbesar yang mereka pernah kasih ke student mereka. Karena ini memang programnya masih baru kan, jadi Andrea salah satu murid yang masih baru yang masuk ke program ini. Jadi ya, lumayan. Alhamdulillah.
Wow. Berarti tidak hanya masuk ke universitas bergengsi, tapi juga salah satu yang di awal-awal mendapat beasiswa dengan jumlah yang besar ya, Andrea ya?
Iya, lumayan.
Okay.
Kalau ya 30.000 lumayan.
Wow. Okay. Yeah, of course. Nah, setelah itu, tidak hanya itu, Andrea juga baru-baru ini merilis sebuah single ya. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai single ini.
Iya, yang single terbaru Andrea judulnya Helter Skeleton. Dan single ini bercerita tentang, ya, my life, like my struggle with eating disorder. And I don't know, I think it's just important for people to recognize and just be aware of the topic, you know, even if you don't have it, I think it's just like beneficial, like knowledge just to have. Lucu aja sih, because Andrea kan kayak lagi nongkrong sama teman-teman Andrea, lagi nonton film horror apa gitu, terus kayak lagi sedih aja sih, terus tiba-tiba nulis first pertama itu yang dari lagu Helter Skeleton ini, terus Andrea kasih lihat teman-teman Andrea yang semua ini musisi kebetulan yang lagi nonton, terus mereka bilang wow ini kayaknya bisa jadi lagu deh. Terus langsung malam itu juga kita langsung produce lagunya. Terus akhirnya jadi lagu ini deh.
Okay. Bisa nyanyi satu bait nggak, Andrea?
Yeah. Can't wait for my best day. Gotta crumble anyway. Yeah, the day repeats and the hours turns to habits of poison. Please, can you release me? The skeleton inside me is coming out, and it hurts, 'cause you don't see it. Whenever I feel it, the demon's Helter Skeleton. Yeah.
Wow. Lengkapnya ini keren banget, udah bisa didengerin ya, streaming. Tadi judulnya udah disebut sama Andrea, Helter Skeleton.
Helter Skeleton.
Yeah.
Kayak mirip The Beatles, kayak Helter Skelter, tapi Helter Skeleton.
Oh iya. Yeah. Okay. Jadi memang inspirasinya biasanya datang dari keseharian Andrea begitu ya kalau menulis lagu ya?
Iya. Sebentar lagi Andrea mau rilis single lagi sih yang mau masuk ke EP Andrea yang bakal drop akhir summer ini. Judulnya Fantasia, tapi ya single berikutnya judulnya Overdose dan itu juga tentang keseharian Andrea ya, yaitu ya, yeah, overdose, yeah, it's kind of self-explanatory, like overdosing on romantic relationships, you know, because, you know, we do that, so.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Di Amerika nih, Andrea kan juga di Indonesia udah bermusik, musisi-musisi di Indonesia juga gitu ya. Nah, kalau di Amerika nih, gimana nih tantangannya Andrea ketika harus menulis lagu, lalu juga memproduksi lagu, tantangannya apa nih Andrea?
Ya, itu aja sih prosesnya kan, karena Andrea harus ngelakuin semuanya sendiri. Maksudnya, teman-teman Andrea di sini kan kebanyakan produser, jadi untungnya Andrea bisa nulis bait gitu kan, terus kasih lihat teman Andrea yang produser, terus dia langsung bikin beat gitu kan, terus langsung record, udah langsung jadi. Tapi kalau misalkan ya nanti mungkin di New York kan Anda bakalan sendiri, ya prosesnya paling lebih lama aja sih, harus nulis dulu, harus bikin melodinya, habis itu harus produserin juga, habis itu harus mixing juga, ya paling prosesnya aja sih lebih challenging, lebih lama. Tapi kemarin Anda sempat juga sih connect sama Emir Herbono dari Indonesia, artis Indonesia, dan kebetulan kita lagi kolaborasi sekarang, ada single yang bakalan ngedrop, nggak tahu kapan sih dropnya karena itu emang lagunya dia, tapi Anda bersyukur bisa jump on his track because it's gonna be a banger. I love the track. I don't want to say too much because I don't want to spoil anything, but yeah, I'm excited that I get to work with him even when I'm already here, so. gitu.
Oke, kalau gitu kita tunggu ya nanti ya, Andrea ya.
Yeah.
Memang sih kalau di Call Arts di California kan Andrea juga udah banyak kenal gitu ya sama sesama musik students gitu kali ya untuk berkolaborasi bareng gitu ya. Kuncinya adalah koneksi begitu ya Andrea ya.
Iya, selain koneksi ya harus berada di tempat yang the right time, the right place, the right people, you know. Terus selain itu harus siap juga pas waktu itu, you know. You have to be ready when the time comes, you know.
Okay. Nah, kalau bedanya dengan bermusik di Indonesia kayak apa nih, Andrea?
I feel like personally for me, Anda di sini kayak lebih fast paced. I just see environment-nya mungkin karena di LA Anda ketemu lebih banyak orang kali ya, dan di sini lebih banyak kayak harus lebih cepat koneksinya, harus siap, harus langsung bisa sekarang, harus langsung keluarin apa lagu sekarang, harus bisa nulis sekarang gitu kan, harus bisa kasih lihat kemampuannya gitu kan. Kalau di Indonesia kayak Anda masih bisa kayak, oh iya, yuk kita nongkrong dulu, minum kopi gitu kan. Kalau di sini kan orang, mereka nggak ada waktu, nggak bisa habisin waktu untuk kayak harus, mereka nggak ada waktu untuk masuk, you know. So, I have to just go, you know.
Jadi berasa lebih produktif begitu ya Andrea ya?
Iya.
Nah, Andrea ini juga terpilih sebagai anggota dari Recording Academy yang menyelenggarakan Grammy. Ini bisa diceritain nggak Andrea? Ini waktu itu gimana awalnya?
Iya, kebetulan sih Anda lihat di online mereka lagi terima aplikasi untuk Class of 2022 ya, Recording Academy. Dan Andrea apply aja sih karena I was a college student and that was one of the requirements that you were a student and that you were like a working musician. And you know, I met the requirements, jadi Andrea apply. Terus langsung keterima, dan sekarang ini Andrea dikasih kesempatan untuk bisa voting, untuk dapat benefitsnya sebagai member, bisa ikut gala, bisa dapat tiket untuk nonton, ya segala macam ya sebagai voting member. So.
Wow, okay. Jadi tugasnya memang voting ya. Apakah ada genre tertentu yang ditugaskan untuk voting atau memang semuanya aja boleh?
Semuanya sih boleh. Kemarin Anda sempat voting untuk SZA banyak sih untuk semua kategori sih. Tapi ya, Anda banyak dengerin SZA gitu. Terus Anda suka banget SZA, jadi banyak voting untuk SZA.
Nah, Andrea pengen tahu nih tips dari Andrea Turk ya, tips bermusik untuk teman-teman yang baru pengen mulai atau aspiring musician, singer, tipsnya apa nih dari Andrea?
Tetap berkreasi walaupun nggak kepingin berkreasi. Ya, kalaupun lagi mut-mutan atau kayak nggak mau pegang piano, ya pegang aja pianonya, siapa tahu bakalan ngebuat sesuatu yang indah, tapi siapa tahu nggak bakal ngebuat apapun, ya you never know, like some days it'll work, some days it won't, but jangan tunggu inspirasi untuk datang ya, kamu harus buat inspirasinya datang ya, gitu aja sih.
Jadi jangan menunggu ya, tapi kita yang harus mengejar inspirasi itu ya.
Iya, betul.
Okay, Andrea, thank you so much. Semoga sukses selalu ya. Yang pasti kita akan ngikutin Andrea terus untuk ngedapetin updates dari Andrea. Khususnya nanti kalau udah pindah ke New York ya.
Yes, I'll be here.
Alright. Thank you so much, Andrea.
Okay, thank you, Dunia. Have a good day.
You too. Bye-bye.
Bye-bye.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sekelompok komunitas lokal mengadakan sebuah pesta di jalanan untuk anak-anak di daerah Rainier Beach di kota Seattle pada hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas dimulai belum lama ini. Tujuannya adalah untuk memberi makan dan menghibur anak-anak juga agar mereka terhindar dari masalah. Berikut selengkapnya. Sebelum masa liburan musim panas tiba, anak-anak beserta keluarga mereka berkumpul di sebuah pesta yang diadakan di sebuah jalanan kota di Seattle, Washington. Kepada para orang tua dan anak-anak yang hadir, Direktur Eksekutif dari SE Network Safety Net, Marty Jackson, mengatakan,
part of why we did this, we know that on the last day of school every year, there's typically an incident, something happening in the neighborhood, right?
Katanya alasan mereka mengadakan acara ini karena mereka tahu bahwa setiap tahunnya pada hari terakhir sekolah selalu terjadi insiden di daerah ini. Kota Seattle yang terletak di negara bagian Washington jarang muncul di berita nasional terkait dengan insiden kekerasan senjata. Namun tahun 2021 terdapat lebih banyak laporan kekerasan senjata terjadi di kota itu dibandingkan 5 tahun terakhir. Koalisi kelompok masyarakat di wilayah Seattle telah meningkatkan berbagai upaya terkait dengan meningkatnya kekerasan. Pesta jalanan ini menjadi salah satu dari banyak tindakan yang ditujukan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Kepada Associated Press, Marty Jackson mengatakan,
"Kids fighting, and that's typically what we're de-escalating a lot of times on argument. You know that people don't realize when a critical incident happens, it started somewhere."
Katanya, kita tahu bahwa anak-anak kerap berkelahi, dan itu yang biasanya kami coba redakan, yaitu sebuah pertengkaran. Anda tahu bahwa orang tidak menyadari ketika hal kritis terjadi. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah menjadikan intervensi kekerasan dalam komunitas sebagai prioritas tinggi setelah menetapkan $5 miliar untuk mendukung hal tersebut selama 8 tahun, meskipun uang itu terhenti di Kongres bersama dengan sisa rencana Build Back Better atau membangun kembali dengan lebih baik yang diusulkannya. Tetapi Gedung Putih meminta negara bagian dan kota di seluruh negeri untuk menggunakan uang bantuan COVID untuk mendanai pendekatan intervensi ini. Pemerintah bermitra dengan filantropi untuk melatih kelompok masyarakat dari seluruh negeri agar lebih baik dalam memanfaatkan uang publik. Kolaborasi antara Gedung Putih dan Yayasan Filantropi yang didanai dalam bentuk donasi sebesar $7.4 juta dikelola oleh Hyphen, sebuah organisasi nirlaba yang mengkhususkan diri dalam kemitraan filantropi publik. Archana Sahgal, pendiri Hyphen, mengatakan 52 kelompok di 16 lokasi tempat mereka bekerja telah meraup $15 juta tahun ini.
And we anticipate that number may even triple, quadruple by the end of the year.
Kepada Associated Press, Archana mengatakan mereka telah mengantisipasi bahwa jumlah itu akan bertambah hingga 3 atau 4 kali lipat pada akhir tahun. Undang-undang senjata yang disahkan oleh Kongres baru-baru ini mencakup $250 juta untuk intervensi ini. Gedung Putih berharap dana dapat menghasilkan dampak jangka panjang. Marty Jackson mengatakan pengajuan permohonan dana setiap 1 atau 2 tahun mengambat pekerjaan mereka.
It's so important to pay attention to what's working in our neighborhoods so that these things can happen and be replicated and funded properly, but it's even more important for us to have a voice in this.
Katanya pekerjaan ini tidak mudah, dan menurutnya sangat penting untuk memperhatikan apa yang berhasil dilakukan di lingkungannya, sehingga hal-hal baik dapat terjadi, direplikasi, dan didanai dengan benar. Tetapi lebih penting lagi untuk memiliki suara dalam hal ini. Dan itulah yang benar-benar ia ingin katakan, bahwa mereka perlu dapat bersuara tentang lingkungan mereka sendiri. Dan itu perlu diketahui oleh pemerintah. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari dunia hiburan, aktor berusia 57 tahun Keanu Reeves belum lama ini menghadiri acara pemutaran perdana film DC League of Super Pets di Los Angeles, California. Berikut ceritanya.
All right, TV night with my throat.
You're going on a date with Lois? So disrespectful.
Oh, hey there, little fella.
Dalam film animasi yang bercerita tentang petualangan para hewan piaraan dari pahlawan super yang tergabung dalam Justice League ini, aktor yang terkenal lewat perannya sebagai John Wick itu berperan sebagai Bruce Wayne, alias Batman.
So, you are a dog. I am the Batman.
Lewat wawancara dengan Associated Press, Keanu Reeves sempat berbagi cerita mengenai kecintaannya akan buku-buku komik dan berbagai karakter pahlawan super favoritnya.
Yeah, I mean I really loved Batman. I loved as a kid I've written comic books. I was reading Batman, Dark Knight, Spider-Man. Didn't really follow Superman much.
Keanu Reeves yang sewaktu kecil suka membaca buku komik mengaku suka dengan karakter Batman. Ia gemar membaca komik Batman, Dark Knight, dan Spider-Man, tapi tidak begitu mengikuti cerita Superman. Lalu bagaimana komentarnya ketika sekarang terpilih untuk menyuarakan tokoh Batman dalam film DC League of Super Pets?
I don't know. There's been so many incarnations of the character and it's a character I always wanted to play, so I guess I was just accessing my own internal Batman.
I'm not really great with animals.
Yeah, I'm not really great with people, probably because of my traumatic puppyhood.
Keanu mengatakan sepertinya sulit untuk membayangkannya, karena begitu banyak ragam dari karakter Batman yang pernah muncul di berbagai film. Dan karakter itu memang karakter yang selalu ia ingin perankan. Jadi kali ini, ia berusaha menciptakan karakter Batman yang ada dalam benaknya. Film DC League of Super Pets juga melibatkan aktor Dwayne Johnson yang menyuarakan Crypto, anjing piaraan milik Superman, dan aktor Kevin Hart yang menyuarakan Ace, anjing milik Batman. Penasaran dengan filmnya? Jangan sampai ketinggalan ya. Dari Washington DC, VOA.
What do I have here?
Squeezy Bruce! Batch!
That better be a licensed toy or I will freak out.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Perusahaan Walt Disney mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa mereka akan menayangkan serial film dokumenter dan konser yang menampilkan band K-pop BTS lewat layanan streaming. Berikut laporan selengkapnya. Serial dokumenter dan konser boy band asal Korea Selatan, BTS, akan mulai ditayangkan tahun depan lewat layanan streaming Disney. Serial itu juga akan menampilkan musik dan potongan film mengenai ketujuh personel BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook selama 9 tahun terakhir. Serial dokumenter yang disebut BTS Monuments Beyond the Star itu akan memperlihatkan aktivitas harian, ide, dan rencana ketujuh personel BTS sewaktu mereka mempersiapkan babak selanjutnya, kata pernyataan perusahaan Walt Disney. Bulan lalu, BTS mengumumkan mereka akan rehat. Walau tidak akan tampil bersama untuk sementara waktu, mereka masing-masing akan mengerjakan proyek solo. Kesepakatan antara perusahaan Disney dengan HYBE, perusahaan manajemen tempat BTS bernaung, juga memperbolehkan Disney untuk menayangkan rekaman konser BTS di Los Angeles pada bulan November 2021, yang merupakan penampilan pertama BTS setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Sebagai tambahan, perjanjian itu juga mencakup reality show In the Soup Francation yang menampilkan V dari BTS, bintang serial televisi Itaewon Class, Si Jun Park, bintang film Parasite, Woo Sik Choi, penyanyi dan aktor Yung Sik Park, serta rapper Big Boy. Reality show tersebut akan memperlihatkan kelima selebriti itu dalam petualangan kejutan dan menikmati berbagai rekreasi dan aktivitas menyenangkan. Dalam pernyataannya, perusahaan Walt Disney juga akan memperkenalkan program baru yang dibawakan artis lain di bawah perusahaan manajemen HYBE selama beberapa tahun mendatang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA
di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.